Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Што пагражае хлопцу, які затрымаў п'янага палкоўніка?
Я не думаю, что им все можно, да, как бы, тем более, как бы, полковник и начальник, он думает, что тут какой-то малолетка подошел, что-то ничего страшного, вся все решила.
Беларусь не вышла у финал сёлетнего Евробачення.
Он достойно спел, номер был хороший, фактически там все удалось, а так, в принципе, то, что надо, мы там получили.
Выпускники ВНУ готовы працовать за 100 евро у месяц.
Госпредприятие, зарплата, около 3 фото, обстановка советская и прочее.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
12 траўня міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч распавёў журналістам пра тое, што ён звольніў палкоўніка Даім, які ехаў п'яны на машыне.
Нагадаем, здарэнне адбылося 20 лютага. На Маскоўскім праспекце ў Віцебску мясцовы жыхар і яго дзяўчына спынілі аўтамабіль, якім кіраваў п'яны начальнік міліцыі. Яны забралі ключы ад машыны і выклікалі аўтаінспекцыю. У выніку міліцыянта на 5 гадоў пазбавілі правоў кіроўцы і аштрафавалі на 24 мільёны рублёў.
Малады чалавек, які затрымаў п'янага палкоўніка, распавёў нашым журналістам, як гэта адбылося і чым гэтая гісторыя скончылася для яго самога. Падрабязнасці ўжо зараз.
Гісторыя пра тое, як 19-гадовы віцебскі хлопец затрымаў за рулём п'янага палкоўніка міліцыі, для многіх стала сенсацыяй. Па-першае, таму, што просты хлопец выявіў адвагу і нейтралізаваў буйную рыбіну, калі тая парушала закон. Па-другое, што хлопца за гэта не закаталі ў бетон.
Я не думаю, што ім все можна, да, как бы, тем более, как бы, полковник и начальник, он думает, что тут какой-то малолетка подошел, что-то ничего страшного, вся все решим.
Сцісла, нагадаем, што сёлета 20 лютага малады чалавек знайшоў спосаб спыніць машыну з нецвярозым начальнікам першамайскага РАУС Віцебска Сергеем Сарокіным і затрымаць яго. У выніку сілавіка на 5 год пазбавілі правоў кіравання аўто, ён павінен сплаціць штраф у 24 мільёны. Звязваемся з Артурам Ярашам, героем гэтай гісторыі. Яму 19. Артур сцвярджае, што ён звычайны чалавек, як і ўсе астатнія. У вечар, калі разгортваліся падзеі, ён ехаў з дзяўчынай дадому. Перасякалі скрыжаванне, ехалі ў сваёй паласе. Перад імі на развароце стаяла машына Сарокіна, якая маладую пару падрэзала. У выніку і Артур і палкоўнік спыніліся на размову.
Просто он остановился, да, я к нему выхожу, да, подхожу к машине, он окно открывает, на меня девушка, что случилось? Человек вообще не понимал, что он даже сделал. И уезжать давай от меня. Но я его как-то остановил, ему помешал нашу машину уехать. Вышел он, получается, с машины. Мать его начала орать там сзади, типа, мне плохо, типа, отпустите нас, меня сын везет в больницу.
Артур Яраш не адразу даведаўся, што Сарокін палкоўнік міліцыі і начальнік РАУС. Спачатку ён проста не паверыў у гэта. Ён здолеў забраць у п'янага кіроўцы ключы і дачакацца ДАІ. Толькі ў дзяржаўнай інспекцыі Артур зразумеў, з кім мае справу.
Понравилось, как бы, очень, как, ну, ГАИ на это все отреагировало. То есть, как бы, они очень, как бы, очень быстренько все так сделали, хорошо, как бы, они там, ну, не сливались, там, как-то, ну, там, не уходили, там, что-то там, ну. Я удивлен, я просто, ну, я не знаю даже, как выразить вот это все.
Артур Яраш запевнивая, что ему никто наупрост не погрожал, и правоохранные органы повели себя довольно объективно. Хоть дагэтуль проводится проверка на конт фактов самоуправства, мавляў, Яраш не мог забирать у Сарокі на ключы. Маці міліцыянера і яшчэ адна сведка, якую не зафіксавала ніводная камера, абвінавацілі Яраша ў вымагальніцтве, за што атрымалі па 2 мільёны штрафу за лжасведчанне. Артура, які здолеў нейтралізаваць п'янага палкоўніка МУС, многія называюць героем. Палкоўнік Сарокін ужо не займае пост начальніка першамайскага РАУС Віцебска. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам у чацвер міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч заявіў, што дзяржаве неабходна зрабіць усё, каб у міліцыю ішлі працаваць толькі годныя спецыялісты.
Па словах чыноўніка, апошнія некалькі гадоў у міліцыю актыўна запрашаюць ісці на працу хлопцаў, якія адслужылі ў войску. Але міністр спадзяецца, што неўзабаве ў праваахоўныя органы будуць браць не проста на падставе заявы прэтэндэнта, а па конкурсе.
Шуневіч нават распавёў, па якіх крытэрах варта адбіраць патэнцыйных міліцыянтаў. Па словах міністра, гэта розум, пісьменнасць ды добрая фізычная падрыхтоўка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прадстаўнік Беларусі Айван не выйшаў у фінал сёлетняга еўрабачання. Такім чынам, наша краіна другі год запар не будзе прадстаўлена ў галоўнай частцы музычнага конкурса.
Пры гэтым Айван яшчэ і стаў аб'ектам жарту з боку вядучых еўрабачання. Пасля таго, як беларус выканаў сваю песню, вядоўца распавяла, што Айван збіраўся спачатку выйсці на сцэну аголеным і з жывымі ваўкамі, але рэгламент конкурсу гэтага не дазваляе.
У гэты момант у кадры з'явіўся другі вядоўца конкурсу. Ён быў аголены і прыкрываўся толькі плюшавым воўкам. Са словамі «О не», ён знік з кадра.
Падрабязней пра тое, чаму беларус не змог прабіцца ў фінал конкурса, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Букмекеры не памыліліся. Айван не прайшоў у фінал Еўрабачання. Але прадзюсар спевака Віктар Дробыш з букмекерамі не згодны. Хоць ён і перажывае за паражэнне, ўсё ж лічыць, што Айван вылецеў з конкурсу несправядліва.
Да мне кажется, мы можам гардзіцца тем, в первую очередь, артистом. Я считаю, что он сделал как надо. Он достойно спел. Номер был хороший, фактически там все удалось. А так, в принципе, то, что надо...
Меркаванне Дробыша падтрымлівае і бацька Айвана, гомельскі музыка Віктар Іваноў. На яго думку, сыну некалькі не стае досведу, аднак у фінал Саша не выйшаў, бо за яго не галасавала Расія.
На мой взгляд, всего хватило. На мой взгляд, не хватило поддержки самого мощного союзника России. Пол Европы проголосовала, а пол нет. А где же все европейское мнение?
Беларускі рокер і шоумен Александр Памідораў не бачыць у Айване артыста. Гэта ёсць прычына, лічыць Александр, чаму за беларускага ўдзельніка не прагаласавала частка Европы.
Спецэфекты былі на ўзроўні, а артыста не было паміж гэтымі спецэфектамі. Это был хлопчык, артыста за этим хлопчыком, ну, я, власне, не бачу, на жаль. Может быть, трэба было перед тым, як заявляцца на некі там конкурс, неяк, ну, папрацаваць, не ведаю, годзік-два.
У той жа час Сергей Адрыянаў, сябра журы нацыянальнага адбору, які ў свой час займаўся піярам Алёны Ланской і Тэа на Еўрабачанні, лічыць, што выступ Айвана нельга назваць катастрофай, аднак нумар праваліў менавіта выканаўца.
Если нет энергетики, если нет харизмы, если ты как снежная королева, то тебе не поможет ни Виктор Дробыш, ни Филипп Киркоров, ни конструкции за 100 тысяч евро.
Беларускі композитор і музыка Олег Джагер, лідер гурта Rebel Zone, сочыць за Еўрабачаннем з Бельгіі. Музыка кажа, што па еўрапейскіх тэлеканалах імя беларуса гучала часта, але збольшага ў жартаўлівым ключы, звязаным з гісторыяй пра ваўкоў. Сам жа другі паўфінал Джагер лічыць вельмі моцным. Кажа, што Іваноў, сям'ю якога Олег добра ведае, не патрапіў у фінал выключна з-за няўдалай песні.
Песня немножечко не в сегодняшнем духе. Я бы не сказал, что она уже очень такая отстойная, но она все равно лет на пять не догоняет ту энергетику, атмосферу поп-музыки, которая существует на сегодняшний день в Европе. У Саши шикарный голос, но у него голос хард-рокового музыканта. Не для этой музыки. Видно было, как он пел не собой.
Нагадаем, у апошнія два гады беларускія выканаўцы так і не выйшлі ў фінал Еўрабачання. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці спадабаўся ім выступ Беларусі на Еўрабачанні.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, чаму Беларусь так няўдала выступіла на музычным конкурсе Еўрабачання?
Ой, я его не смотрела.
Я даже песню не видела. Я сегодня вечером обязательно посмотрю и буду мнение иметь.
Нет, не смотрели. Ну что-то в этот год после того уже не интересуюсь, как этот занял. То ли женщина, то ли мужчина.
Да. Я смотрела, но в курсе, что Беларусь не прошла. Политика?
Не наша политика. Ущемляют Беларусь, считаю так.
Сегодня узнала, что наши не прошли. Очень жаль, очень жаль.
Ну, то есть причины субъективные, объективные. Я так думаю, что не могу судить, потому как я не присутствовала там.
Я так думаю, что подготовка должна быть соответствующая какая-то, более на высшем уровне.
Ну, Евровидение давно перестало быть песенным конкурсом, где оцениваются действительно таланты участников. Слишком маленькая, наверное, для многих незначительная страна. Поэтому, наверное, такие результаты.
А я даже не смотрела, не знаю. Как-то так мимолетом видела, но так не смотрела.
Як вы лічыце, чаму Беларусь так няўдала выступила на музычным конкурсе Еўрабачання?
Я не смотрел, не могу сказать ничего по этому поводу. Просто не интересовался, поэтому, ну что мне рассказать, в принципе, не о чем.
Я не смотрела. Мы не смотрели.
Наверное, какие-то, скорее всего, политические, ну, взгляды помешали, наверное, пройти.
финал. Честно, сам не знаю, я болел, думал, вообще первое место займут. И у нас, когда наконец-то построят Минский нормальный дворец.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Юра новини. Немецкий парламент назвал бесспечными краінами Марокко, Алжир і Туніс. І тепер мігрантам з їх практично немагчимо отримати політичного притулку. Країна лічиться безпечною, коли на протягу довгого періоду часу там не було переслідів і репресій. І наадворот, утікачі з країн, де йдуть воєнні конфлікти або з велізною долею репресій, отримлюють право на притулок у Німеччині. Фактично 100% утікачів з Сирії отримлюють притулок у Німеччині, 90% утікачів з Іраку, повідомляє Федеральний агенція по справах міграції і біженців. Місія Євросоюзу не перешкодила контрабандистам у міжземному морі, повідомляє Британія. Як відзначається, операція під назвою «Софія» не змогла істотно перешкодити контрабандистам, які займаються переправкою людей з Африки у Європу. У докладі Комітету Британської палати лордів відзначається, що знищення драуляних суднів привело до того, що контрабандисти стали користатися губовими, а це повисило ризику для переправки мігрантів. Як повідомляється, 13 травня у Італію трапило одразу 1000 чоловік, яких європейці врятували на море. Світ щогод губляє за корупції 2 трильйони доларів, повідомляє Міжнародний валютний фонд і його керівниця Крістін Лагар. Корупція оказує широке негативне уздіяння на громадство, заявляє господарня Лагар. Поводле її слов, вона підриває етичні норми громадян, довір до урада. Корупції сприяє і залежність від неодновляльних природних ресурсів, нафти і газу переважно. Для вирішення цієї проблеми, з одного боку, пропонується зробити більш жорсткими антикорупційні закони, а з другого – дати бізнесу більш можливостей для росту. Світлана Одінець, служба інформації.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаємося у студію Єврорадіо. При мікрофоні Роман Устінов і Кастусь Гомельський.
Євросоюз може відмовити Турції у безвізовому режимі. Про гэта 12 травня заявив старшиня Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
По словах чиновника, турецьке керівництво не виконало шерг умов перед ЄС. Наприклад, турки не вирішили питання з корупцією, не підписали домову з поліцейської служби Євросоюзу, а так само не змінили своє законодавство у галіні тероризму.
Як на гэтую заяву Європейського Союзу адреагувала Турція, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Перамовы про отмену виз для Турции не почнутся, покуль Анкара не выканае усе умовы для гэтага. С такой заявой выступил старшыня Европарламента Мартин Шульц. Планавалася, что уже до початку ліпеня гэты процесс будзе скончаны, однако Анкара адмовілася выконваць умовы, выставленыя Брусэлем. Спроба чарговы раз аказаць ціск на ЕС сустрэла лютую крытыку парламентарыю. Вось што піша аглядальніца Deutsche Welle Барбара Вязель. Цытуем.
Надышоў час адкрыта сказаць без 5 хвілін дыктатару, што мы пра яго думаем. Еўрапейцы ўжо дазволілі сябе справакаваць самым нахабным чынам. Заява, што безвізавы рэжым для грамадзян Турцыі гэта адказ на тое, што Анкара прыме назад уцекачоў з Грэцыі, і крок гэты нават не абмяркоўваецца. Па сутнасці, прамая пагроза без усякага ўліку фармальных умоў для адмены віз. Ужо ў той момант стала ясна, што адбываецца ў галаве ў прэзідэнта Турцыі. Ён упэўнены, што ў яго руках знаходзяцца рычагі палітычнага ціску і карыстаецца гэтым без усякага сораму.
На сёння ў прэзідэнта Турцыі Раджэпа Эрдагана не засталося ніводнага заступніка ў Еўрапарламенце. Адзіная станоўчая рэпліка прагучала на пачатку пасяджэння з боку еўракамісара па ўнутраных справах і пытаннях міграцыі Дзімітрыса Аврамопуласа. Ён казаў пра тыя ўмовы для адмены віз, якія Анкара ўжо выканала. Пры гэтым выразна назваў 5 пунктаў, якія дагэтуль застаюцца адкрытымі. Сярод іх змена знакамітага закона па барацьбе з тэрарызмам. Брусэль патрабуе, каб гэты закон быў па-новаму сфармуляваны і больш не ўжываўся ў дачыненні да журналістаў і крытыкаў улады. На гэта Эрдаган адказаў наступным чынам. Цытуем.
Яны патрабуюць ад нас змены закона па барацьбе з тэрарызмам. Чаму ж тыя, хто раіць нам такое, дазволілі тэрарыстам рабіць намёты каля будынка Еўрапарламента? Хай спачатку адкажуць на гэта пытанне. Турцыя не стане абдымацца з тэрарыстамі і тэрарыстычнымі арганізацыямі, як гэта робяць яны.
Але гаворка не столькі пра тэрарыстычныя арганізацыі, якіх асцерагаецца турэцкі лідар, толькі пра палітычных апанентаў унутры краіны, адзначаюць палітолагі. Народная дэмакратычная партыя, якую лічаць пракурдскай, на нядаўніх выбарах прайшла ў парламент і пазбавіла партыю Эрдагана большасці. Таму ў прыцэлі закона пра тэрарызм могуць знаходзіцца менавіта яе лідары. Дырэктар Інстытута сацыяльных і палітычных даследаванняў Віктар Надзін Раеўскі адзначае:
"Сам гэты закон дае магчымасць любога грамадзяніна схаваць за краты, незалежна ўдзельнік ён якой-небудзь тэрарыстычнай групы ці не. Збольшага гэты закон цяпер накіраваны на разгром партыі, якая ўваходзіць у парламент".
Нават старшыня Міністэрства ўнутраных спраў Германіі выказаўся, што з гэтымі перамовамі, якія старшыня іспанскага Міністэрства замежных спраў назваў халтурай, час заканчваць. Але вышэйшы ўзровень еўрапейскіх палітыкаў пакуль маўчыць, шукаючы выйсце з сітуацыі, якога ў іх, гледзячы па ўсім, пакуль няма. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Турцыя, якая не можа дамовіцца з Еўрапейскім саюзам на конт адмены віз, пачала больш актыўна супрацоўнічаць з Украінай. Перадусім гаворка ідзе пра вайсковую супрацу.
Па словах украінскага міністра абароны Сцяпана Палтарака, Турцыя і Украіна павялічаць колькасць і маштабы сумесных вучэнняў, а таксама будуць актыўна абменьвацца інфармацыяй і досведам.
Міністр лічыць, што украінска-турэцкія стасункі выйшлі на абсалютна новае, небывала высокі ўзровень.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлетнія выпускнікі універсітэтаў, якія адвучыліся на бюджэце, сутыкнуліся з тым, што іх ВНУ не могуць прапанаваць многім маладым спецыялістам працоўнае месца па размеркаванні.
А напрыклад, у Мінскім архітэктурным каледжы дайшло да таго, што там не аддаюць дыпломы выпускнікам, пакуль тыя самі не знойдуць для сябе першую працу.
Эканамічны крызіс у Беларусі прывёў да таго, што маладыя спецыялісты гатовыя працаваць практычна за любыя грошы. Працяг тэмы ў рэпартажы Арцёма Мартыновіча.
Сёлетняе размеркаванне праходзіць няпроста. Заявак ад прадпрыемстваў на ўсіх не хапае, але выпускнікоў бяруць. Гумсельмаш, які летась вырубіў 146 камбайнаў, бярэ адразу 100 выпускнікоў універсітэтаў. Для параўнання, год таму гэтае прадпрыемства вырабляла прадукцыі ў 5 разоў больш.
Ну, мы заказалі, з тых, хто ў нас былі на практыцы, адабралі. Зараз камісіі праходзяць, выбіраем. Сотні прыбліжаецца. Ну, нам надо канструктара, ці каторым нужны, канструктара, тэхнолагі.
На складах прадпрыемства цяпер 138 камбайнаў. Мінскі падшыпнікавы завод бярэ на размеркаванне больш за 20 выпускнікоў. Абяцаюць працу на поўны тыдзень, хаця ў лістападзе мінулага года прафсаюзы паведамлялі пра перавод часткі рабочых на няпоўны тыдзень. Выпускніца эканамічнага універсітэта год таму размяркоўваецца на Белвар. І хоць заробак яе не задавальняе, працу мяняць пакуль не збіраецца.
Госпрадпрыятие, зарплата, около 3 год, абстановка савецкая і прочее.
А яе знаёмую на гэтае ж прадпрыемства сёлета ўжо не ўладкавалі. Няма вакансій. Выпускнік тэхналагічнага універсітэта Міхаіл паедзе адпрацоўваць размеркаванне пад Віцебск у лясніцтва бухгалтарам. Ён гатовы працаваць за 3,5 мільёна на перыферыі, бо працы няма.
Вообще, пока особо условия не обговаривались, то максимум, что мне разрешили, это взглянуть, собственно, в список предприятий, который состоял из 2 предприятий. И там была графа заработная плата от 3,5, насколько помню, до 3,7.
Перад кожным набором в ВНУ адмысловая комиссия вырашае, якія спецыялісты спатрэбяцца праз 5 гадоў пасля выпуску. Але спрагназаваць дакладна на 5 гадоў амаль немагчыма, пра што кажа першы намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш, і раіць студэнтам атрымоўваць дадатковую адукацыю.
Как правило, сейчас очень много таких перекрёстных квалификаций, когда надо получить дополнительные знания. И люди очень часто эту задачу решают как с использованием самообразования и повышения квалификации, так и с использованием возможностей для дополнительного.
На сёлетнім наборы скарацілі спецыяльнасці будаўнікоў, металургаў, ліцейшчыкаў, а дадалі медыкаў і айцішнікаў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А пакуль маладыя спецыялісты ў Беларусі шукаюць для сябе працу і думаюць, як разабрацца з размеркаваннем, у Польшы пачынаецца другі набор у магістратуру для беларусаў.
На факультэце менеджменту Беластоцкай політэхнікі дзейнічае адмысловая магістарская спецыяльнасць – менеджмент трансгранічнага гандлю. Большасць прадметаў там выкладаецца на рускай мове.
Паступаць туды могуць студэнты і выпускнікі эканамічных, юрыдычных, паліталагічных ды гістарычных спецыяльнасцяў. А з улікам таго, што Беларусь прынялі ў балонскі працэс, польскі дыплом у нас таксама павінны прызнаваць.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Барысаўскі Батэ перамог футбалістаў гродзенскага Нёмана з лікам 1-0 і адарваўся ад Іслачы, якая ідзе на другім месцы на 6 ачкоў. Адзіны гол у сустрэчы на рахунку Міхаіла Гардзейчука. Адзначылася сустрэча і непрыемным інцыдэнтам. Капітан Нёмана Сергей Сасноўскі і паабаронца Батэ Александр Карніцкі сутыкнуліся галовамі ў барацьбе за мяч. На полі нават давялося выехаць машыне хуткай дапамогі. У выніку абодвух страсенне мазгоў. У сямі турах футбалісты Батэ атрымалі 6 перамог і адзін матч завершылі ў нічыю. Гродзенскі Нёман прайграў чацвёрты паядынак і застаецца адзінай камандай, якая ні разу не выйгравала. У іншых матчах сёмага тура Нафтан на сваім полі перайграў Слуцк 1-0, Славія разграміла Мінск 6-2. Шахтёр дома прайграў Крумкачам 0-2, Віцебск на выездзе перамог Гарадзею 2-0, Іслач саступіла Белшыне 2-3. Восьмы тур чэмпіянату Беларусі пройдзе 16 і 17 траўня. Тым часам варатар Батэ і зборнай Беларусі Сергей Чэрнік гэтым летам можа змяніць клубную прапіску і перабрацца ў чэмпіянат Францыі. Пра гэта паведамляе французскае выданне «Леквіп». Да 28-гадовага галкіпера праяўляе цікавасць пераможца Лігі 2 «Нансі», які ў новым сезоне будзе выступаць у Лізе 1. У цяперашнім сезоне Чэрнік правёў 7 гульняў у чэмпіянаце Беларусі, у якіх прапусціў 8 мячоў. Тры матчы галкіпер абараніў на нуль. Дар'я Домрачова плануе пачаць трэніравацца адразу пасля родаў. Пра гэта паведаміў будучы бацька Оле Эйнар Бьёрндален. Па словах васьміразовага алімпійскага чэмпіёна, яны з Дар'яй выдатна разумеюць, вельмі складана сумяшчаць спартыўную кар'еру з выхаваннем дзіцяці, таму ім спатрэбіцца дадатковая дапамога. Акрамя таго, нарвежскі біятланіст паведаміў журналістам, што плануе прысутнічаць падчас родаў Дар'і ў Мінску ў гэтым кастрычніку. Парыс Сен-Жермен пацвердзіў інфармацыю аб сыходзе Златана Ібрагімавіча. На афіцыйным сайце клуба з'явілася інфармацыя, што форвард пакіне клуб гэтым летам. 34-гадовы нападаючы выступаў за парыжан з 2012 года, правёў 178 матчаў, забіў 152 галы і зрабіў 60 галявых перадач. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 28 траўня у клубе «Рэпаблік» пройдзе дабрачынны канцэрт пад назвай «Дапамажыце разам з намі дзецям». А гурт «Мьюз» праставіў кліп на новую песню. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. 28 траўня у клубе «Рэпаблік» адбудзецца 6-ы дабрачынны канцэрт «Дапамажы дзецям разам з намі», які традыцыйна збірае грошы для летняга адпачынку выхаванцаў дзіцячага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў навінках. Сёлета ў музычным марафоне возьмуць удзел гурты «Пятля пристрастия», «Серебряная свадьба», «Касіапія», «Ботанік Проджект», «Разбітае сэрца пацана», «Зэ Сілікон», а таксама «Дыджэі Пагодзіна» і «Скарлет». Распавядае арганізатар мерапрыемства і гітарыст гурта «Петля пристрастия» Іван Селішаў.
Гэты канцэрт такой уже ставший традиционным, и он скорее нацелен не на то, чтобы каждая группа презентовала что-то новое, а на то, чтобы собрать вместе клевых белорусских ребят, которые будут играть свои лучшие песни на потеху публике и на то, чтобы собрать деньги для детей.
Першы фестываль «Дапамажы дзецям разам з намі» прайшоў у 2011 годзе яшчэ ў клубе «Рэактар». Тады музыкі сабралі 26 мільёнаў 700 тысяч беларускіх рублёў. Гэта каля 8 тысяч долараў. Метронамі прадставілі новы кліп і абвясцілі дату рэлізу наступнага альбома. Англічане, якія граюць буржуазны індзі-поп, збіраюцца выпусціць дыск пад назвай «Сама 08» 1 ліпеня. Кружэлка стане ўжо 5-й паўнафарматнай працай у дыскаграфіі калектыву. Пакуль жа гурт прадставіў відэакліп на першы сінгл з будучага альбома – песню «Old School». Яе можна паглядзець на сервісе YouTube. У той же час «Мьюз» прадставілі відэа на песню «Aftermath». Анімацыйны кліп распавядае пра тое, як выглядае вайна вачыма простага салдата. Аўтарам відэакліпа стаў японскі рэжысёр пад псеўданімам «Теккен», які раней ужо працаваў з «Мьюз». Азілія Бенкс знову розплачується за свій довгий язик. Нью-йоркську репершу забанили у Твіттері після серії російських випадів у адрес былого удільника One Direction Зейна Маліка. Досталося ад реперши так само і 14-годовій зорці каналу Disney Sky Jackson, яка ув'язалася у сварку, а ще усім британським реперам, які, на думку Азілії, нервово пались у порівнянні з американськими колегами. У Бенкс був шанец попросити пробачення, але замість гэтага вона чомусь почала аргументувати свою нестриманість. Неприємності для Бенкс на гэтым не скончилися. Лондонський фестиваль Born on Bread викинув її з складу, заявивши, що расистам на їх мероприємстві місця нема. Апроч того, виказуваннями реперши зацікавився британський МЗС, який може заборонити Азілії уїзд у країну. Гэта було той же живе шоу «Бізнес світ». Заставайтеся з Єврорадою.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
22 травня гурт «Мутное Вока» виступить у мінським ТНТ-клубі, а 25 травня гурт «Хурман» дасть концерт у одним з барів столиці. Подробязностям у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Русский гурт «Мутное Вока» выйдет на сцену ТНТ Рок Клаба с программой «Свято Солнце» 22 травня.
Кто такие вороги, а кто за правды, я за правды?
«Мутное Вока» выконывает песни на белорусской мове. Творчесть гурта увобрала у себя элементы панка, рока и не только. В образ бунтару романтиков выдатно сполучается с надрывным вокалом и металличными гитарными рифами. На сегодняшний день у скарбунцы музыков два студийные альбомы и на толпы прихильников.
Мне так холодно в этом городе солнце, слезы неба на твары, скаменелые в усны, натуральное коло ведомо, это без конца, разумеючи густо, я дорогу.
Вінсент ставить кропку у музичному сезоні концертом у Мінську. Виконавця разом з живим складом сыграє свої найліпші пісні 22 травня у мінському клубі «Ілі».
Внутри нас повітря згорає, ми зникає за небо крає. Это значит, я живий, я живий, я живий, я живий, живий ми.
Сольный концерт Винсента станет заключным у туры выконавцы по Беларуси у подтримку его нового альбома «Вер».
Кожный повинен упасти, упасти в кохание.
25 травня гурт «Хурма» выступит с великим сольным концертом у столичным пабе «Бруе».
Ширая люблю, полная надежда.
У красавіку гурт презентаваў кліп на песню «Упасти». На здымкі відэа музыкі сабралі 10 мільёнаў на адной з краудфандынгавых платформ. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў
і Кастуць Гомельскі.
Еўразум.